υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις δύο συχνότητες Κωστή του ραδιοφώνου 102 FM και 958. Από την Αγγελάκη 14, απέναντι μου ο Κωστής, ο Σταθάκης στον ήχο. Η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα, κυρία Φιντανίδου, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κυρία Κεσίδου. Καλά, εσείς? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της. Κυρία Φιντανίδου, έχουμε ξαναμιλήσει εμείς για την επίγουσα ιατρική, αλλά πάντα πρέπει να πω ότι με ενθουσιάζει αυτός ο τίτλος και το περιεχόμενο αυτής της ιατρικής, διότι έχει κάτι πολύ επίγον και πολύ γρήγορο και πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πού στοχεύει η επίγουσα ιατρική? Τι εννοούμε όταν λέμε επίγουσα ιατρική? Ο κόσμος ξέρει τα ΤΕΠ και ξέρει και το ΕΚΑΒ.
Ναι, σωστά. Καταρχήν, το έχω αναγνωρίσει αυτή την αγάπη που έχετε στην επίγουσα ιατρική, την είχα αναγνωρίσει και από την προηγούμενη μας συνάντηση και έχετε απόλυτο δίκιο. Η επίγουσα ιατρική έχει να κάνει πάρα πολύ με το χρόνο. Ο χρόνος είναι μαζί της και εναντίον της ανάλογα με το πώς θα τον διαχειριστεί. Είναι κάτι σχετικά καινούριο, να μην αδικούμε ότι ο κόσμος ενδεχομένως ακόμα δεν την έχει αναγνωρίσει ως ειδικότητα. Για την Ελλάδα καινούριο, για το εξωτερικό όχι τόσο καινούριο. Για μας είναι ειδικότητα αναγνωρισμένη από τον Αύγουστο του 2018. Κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι μετά από πολλές προσπάθειες.
Η ειδικότητα είναι, κυρία Φιντανίδου, ή εξειδίκευση?
Εξειδίκευση. Έχετε δίκιο, είναι εξειδίκευση. Είναι ειδικότητα σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε εμάς είναι εξειδίκευση. Τι ακριβώς τώρα είναι? Η επίγουσα ιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο στην ουσία είναι όλα τα επίγοντα. Δηλαδή περιλαμβάνει την αρχική εκτίμηση, διαχείριση, αναζωογόνηση όλων των επιγόντων περιστατικών που μπορεί να αφορούν ασθενείς από όλες τις ηλικιακές ομάδες με προβλήματα που να αφορούν όλο το φάσμα της παθολογίας ή του τραύματος. Δηλαδή, με δύο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επίγουσα ιατρική αφορά τη διαχείριση όλων των επιγόντων περιστατικών, τουλάχιστον, και αυτό έχει σημασία, στην αρχική φάση της αντιμετώπισής τους.
Και υπάρχει ένα πρωτόκολλο, κυρία Φιντανίδου, το οποίο λέει ότι σε πρώτη φάση έχεις έναν πολυτραυματία, για παράδειγμα. Κάνεις αυτή την κίνηση. Δεν πας να κάνεις αξονική τομογραφία, ας πούμε, για να δεις τι γίνεται με τα όργανα του εσωτερικά. Σταματάς την αιμορραγία. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω άμα είναι αυτό.
Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα, όπως αντιλαμβάνεστε, ακριβώς γιατί το φάσμα είναι εξαιρετικά ευρύ. Ο πολυτραυματίας είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε. Πάρα πολλά πρωτόκολλα τα οποία είναι βασισμένα σε κατευθυντήριες οδηγίες από διάφορες επιστημονικές εταιρείες, από επιμέρους επιστημονικές εταιρείες για κάθε επιμέρους γνωστικό αντικείμενο. Και όλα αυτά τα αγκαλιάζει η επίγουσα ιατρική και οφείλει να είναι σε θέση να τα διαχειριστεί με, όπως είπαμε από την αρχή της κουβέντας μας, με εχθρό της ενδεχομένως το χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι πολύ κρίσιμος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και θα ήθελα, αν θέλετε, να σας μιλήσω λίγο και με αριθμούς για να καταλάβουμε ενδεχομένως.
Απολύτως θέλουμε να μας μιλήσετε με αριθμούς, βεβαίως.
Το ΤΕΠ του νοσοκομείου μας, για παράδειγμα, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, υποδέχεται κατά μέσο όρο σε μια γενική εφημερία 700 με 750 ασθενείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το τμήμα των επιγόντων.
Κάθε πότε εφημερεύεται για να πάμε στο μήνα?
Κάθε 4 μέρες. Όλα τα μεγάλα σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν εφημερία κάθε 4 ημέρες, σύμφωνα με το παρόν εφημεριακό καθεστώς βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για 700 με 750 ασθενείς κατά μέσο όρο, το τμήμα επιγόντων υποδέχεται το μεγαλύτερο όγκο ασθενών από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του νοσοκομείου. Σαφέστατα και όλοι αυτοί οι ασθενείς δεν θα προχωρήσουν μέσα στο νοσοκομείο, δεν θα περάσουν στην εισαγωγή στα επιμέρους τμήματα. Όμως θα πρέπει εμείς να μπορούμε να τους διαχειριστούμε στο ΤΕΠ και να αποφασίσουμε αν αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται περαιτέρω νοσηλεία ή οδηγίες και αγωγή και επανεκτίμηση. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας σε ένα συγκεκριμένο χώρο του νοσοκομείου. Και φυσικά ασθενείς οι οποίοι, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, μπορούν να έχουν πάρα πολύ σοβαρές καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή τους, για παράδειγμα ένας πολυτραυματίας ή πιο απλές καταστάσεις. Ναι. Όλες αυτές όμως θα πρέπει να τις διαχειριστούμε στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών.
Λοιπόν, είναι τα γνωστά μας πια TEP.
Ακριβώς.
Τα οποία έχει κάθε νοσοκομείο. Θέλω να σας ρωτήσω αν τα TEP τα μεταφέρουμε στα κέντρα υγείας ή στα κέντρα υγείας αστικού τύπου. Θα μπορούσαν αυτά να λειτουργήσουν και στα αυτές τις πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας υγείας, κυρία Φιντανίδου, ή θα έπρεπε να είναι
αναφέρατε μια πολύ σημαντική παράμετρο, την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη όσον αφορά στη λειτουργία των TEP θα μπορούσε να λειτουργήσει εξαιρετικά βοηθητικά η καλά οργανωμένη πρωτοβάθμια, ναι. Γιατί θα λειτουργούσε σαν ένα φίλτρο, όπως λειτουργεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για τους ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται δυστυχώς τώρα στα TEP, ενώ θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί σε επίπεδο πρωτοβάθμιας. Γιατί η δουλειά του TEP πραγματικά είναι κάτι πέρα και μετά από την πρωτοβάθμια. Δυστυχώς όμως, ακόμα η πρωτοβάθμια στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καλά οργανωμένη για να μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί ως φίλτρο, επομένως αρκετοί ασθενείς έρχονται στα TEP. Βέβαια, θα πρέπει να σχολιάσουμε σε αυτό το σημείο ότι η επίγουσα ιατρική, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι κάτι καινούριο. Και άρα είμαστε στη φάση τώρα που και τα TEP μας τα οργανώνουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να οργανωθούμε και να μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Σας είπα και στην αρχή ότι τον Αύγουστο του 2018 μόλις αναγνωρίστηκε η
εξαιρετική. Θα πάμε σε αυτό, κυρία Φιντανίδου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
Βεβαίως.
Αυτό που κερδίζουμε και λέτε ότι είναι ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ασθενών, κάποιων περιστατικών. Έχουμε καθόλου ερευνητικά στοιχεία ή μία εκτίμηση τέλος πάντων για το τι κερδίζουμε σε ζωή, σε ποιότητα ζωής, αλλά και σε λογιστικά μεγέθη, δηλαδή σε εθνικούς πόρους, με καλά λειτουργούν τα TEP.
Βεβαίως, όχι από την Ελλάδα ακόμη. Είμαστε σε φάση όμως που θα αρχίσουμε να έχουμε και τα δικά μας στοιχεία. Σιγά σιγά έχουμε αρχίσει δηλαδή να τα μαζεύουμε. Αλλά ξέρουμε από μελέτες που έχουν γίνει από την Ευρώπη αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, που έχουν καλά οργανωμένα TEP και καλά οργανωμένη την επίγουσα ιατρική, ότι οι καλά προετοιμασμένοι χώροι επίγουσας ιατρικής, δηλαδή τα καλά προετοιμασμένα και οργανωμένα TEP, μπορούν να συμβάλλουν σε αύξηση της επιβίωσης καταρχήν, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πρωτίστως, ναι. Σε βελτίωση της ποιότητας της ζωής, γιατί επειδή άκουγα και την προηγούμενη συζήτησή σας, δεν είναι μόνο η επιβίωση, είναι και η ποιότητα της επιβίωσης, η ποιότητα της ζωής, η μείωση της αναπηρίας, και σε αυτό συμβάλλει το TEP και φυσικά αυτό που αναφέρετε εσείς, που πρέπει να το συνεκτιμούμε πάντα, στο κόστος. Γιατί πάρα πολλοί ασθενείς δεν θα χρειαστεί να εισαχθούν στα νοσοκομεία, γιατί μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο TEP και να φύγουν από αυτό, και άρα αυτό σημαίνει και λιγότερο κόστος για το νοσοκομείο και κατ' επέκταση για το κράτος. Άρα σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους βγαίνουμε κερδισμένοι από καλά προετοιμασμένα και καλά οργανωμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
Θέλω να πούμε μια κουβέντα, κυρία Φιντανίδου, σύντομα για το πώς λειτουργούν τα TEP. Πολλοί τα έχουν επισκεφτεί τα TEP, έστω και αν είναι 2 χρόνια που λειτουργούν. Θέλω να μου πείτε ποιος έχει το ρόλο του συντονιστή εκεί. Έχει το ρόλο η ειδικότητα του γενικού, του οικογενειακού λεγόμενου γιατρού, ο οποίος κάνει την επιλογή, εσύ πας από εδώ, εσύ από εκεί και εσύ προωθείσαι παραπέρα. Την έχει μια οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που έχει την εξειδίκευση. Πώς γίνεται?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, η εξειδίκευση δυστυχώς ακόμη δεν έχει, σαν διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο αριθμό ειδικών της επίγουσας ιατρικής, αυτούς που θα τους ονομάζουμε επιγοντολόγους στο μέλλον.
Αυτοί θα είναι επομένως που θα έχουν το πρόσταγμα,
βεβαίως,
το γενικό και το πρώτο.
Το μέλλον. Αυτή είναι η προοπτική, αυτός είναι ο στόχος, να φτάσουμε να έχουμε γιατρούς επίγουσας ιατρικής, τους επιγοντολόγους, οι οποίοι θα είναι οι αποκλειστικοί ιατροί που θα λειτουργούν, θα εργάζονται και θα είναι υπεύθυνοι για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, θα είναι σε θέση να διαχειριστούν όλο το φάσμα αυτών των περιστατικών που αναφέραμε πριν, μέχρι ένα σημείο, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το περιστατικό, να το παραπέμψουν στα επιμέρους τμήματα, στις επιμέρους υποειδικότητες. Ναι. Αυτή η διαδικασία, και οφείλω αυτό να το πω, αναγνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2018 μετά από προσπάθεια μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων. Και θα πρέπει να πω, αναφέρομαι προτεργάτη τον καθηγητή επίγουσας ιατρικής, τον κύριο Κουριδάκη, της Ελληνικής Εταιρείας Επίγουσης Ιατρικής και της Ομάδας Εργασίας για την Επίγουση Ιατρική, αναγνωρίστηκε, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας COVID Τώρα, τον Απρίλιο του 20, ξεκίνησε, βγήκε και το ΦΕΚ, της απόφασης έναρξης της εξειδίκευσης. Ανοίξαν λοιπόν οι πρώτες θέσεις, να το πω έτσι, εξειδικευμένων επίγουσας ιατρικής στην Ελλάδα, σε δύο νοσοκομεία για αρχή, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Στο Ηράκλειο και στην Αθήνα, ναι. Λίγο είναι όμως, λίγα είναι τα κέντρα αυτά της εκπαίδευσης, είναι απολύτως λίγα όμως.
Έχετε δίκιο και συμφωνεί και η ομάδα εργασίας για την επίγουσα σε αυτό, συμφωνούμε και εμείς και θέλω να σας πω εδώ, μου δίνει την ευκαιρία να σας πω κάτι το οποίο ελπίζω να προχωρήσει κιόλας, είμαι αισιόδοξη ότι θα προχωρήσει. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό κέντρο και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη ΑΧΕΠΑ, ναι. Στο ΤΕΠ του. Επομένως να έχουμε, όχι ότι αυτό θα αρκεί, αλλά τουλάχιστον να έχουμε και ένα τρίτο κέντρο και να προχωρήσουμε να έχουμε και ένα τέταρτο και πέμπτο και ούτω καθεξής.
Μα δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις γιατρούς αν δεν υπάρχουν κέντρα διάσπαρτα στην Ελλάδα. Και
προφανώς, για πολλούς λόγους. Πρακτικούς καταρχήν.
Βεβαίως πρακτικούς. Πού να μετακινήσετε. Αρχικά.
Ναι. Προφανώς, αλλά και ουσίας λόγος ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να υπάρχει εκεί που είναι οι γιατροί.
Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η εκπαίδευση, κυρία Φιντανίδου?
Αυτή η εξειδίκευση κρατάει, γενικά θα σας πω, γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις, υπό ειδικότητες, αλλά γενικά θα κρατάει 2 χρόνια και θα πρέπει, δικαιούνται να την ξεκινήσουν οι γιατροί που προέρχονται από συγκεκριμένες ειδικότητες σύμφωνα με το ΦΕΚ. Αν θα θέλατε να σας αναφέρω ενδεικτικά, για παράδειγμα από ειδικότητες όπως η αναισθησιολογία, η καρδιολογία, η γενική
ιατρική, ορθοπαιδική, παθολογία, παιδιατρική, πνευμονολογία, φυματιολογία, χειρουργική, χειρουργική θώρακος.
Τα έχετε, βλέπω, αναλυτικά, ήδη αναλυτικά.
Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου.
2 χρόνια εξειδίκευση σε γενικές γραμμές για τους γιατρούς που προέρχονται από αυτές τις ειδικότητες.
Και να πούμε, κυρία Φιντανίδου, ότι αυτή η εκπαίδευση επικαιροποιείται κάθε τόσο. Δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα.
Αφέστατα.
Και αυτό είναι και ισχύει.
Αυτό ισχύει γενικά στην ιατρική.
Διαβίου,
γενικά...
Ναι, θέλω να πω αφέστατα. Ότι στην επίγουσα ακόμα περισσότερο.
Ακόμα
γιατί
περισσότερο,
το επικαιροποιείται εδώ συνέχεια. Και εμείς έχουμε πολύ καλούς γιατρούς και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εγώ και τον κύριο Φορτούνη ξέρω και τον κύριο Καμπαρούδη ξέρω, που ξέρουν από επίγουσα ιατρική και έχω συνομιλήσει στο παρελθόν μαζί τους. Κυρία Φιντανίδου, θέλω να μου πείτε αν δείχνουν ενδιαφέρον οι γιατροί, γιατί εσείς είστε διευθύντρια επιγόντων και έχετε πολλές ειδικότητες κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Αν βλέπετε να υπάρχει διάθεση από την πλευρά των γιατρών που δεν έχουν αυτή την εξειδίκευση να την αποκτήσουν.
Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι πολλοί νέοι γιατροί, φοιτητές ή νέοι ειδικευόμενοι, επειδή έχουν δεν τους ήταν γνωστό ούτε και σε αυτούς τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστή η ύπαρξη αυτής της ειδικότητας, δυνατότητας μάλλον ειδίκευση σε ένα καινούργιο γνωστικό αντικείμενο, έρχονται και ρωτάνε πληροφορίες για το με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε αυτή την ειδικότητα, ποια είναι η διαδικασία, τι περιλαμβάνει, ποιο είναι το γνωστικό αντικείμενο, εάν στην Ελλάδα πραγματοποιείται ή όχι, αν θα μπορούσαν να την κάνουν στο εξωτερικό και να έρθουν μετά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έχουμε πολλούς νέους γιατρούς, και
που θα θέλουν,
πρώτους που θα είμαστε εμείς, αλλά και νεότερους γιατρούς σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, και νομίζω ότι θα ακουμπήσουμε αυτό το στόχο που έχουμε θέσει.
Κυρία Φιντανίδου, οι γιατροί του ΕΚΑΒ έχουν κάνει όλη η επίγουσα ιατρική, θέλω να πιστεύω.
Κοιτάξτε, οι γιατροί του ΕΚΑΒ είναι γιατροί οι οποίοι εξ ορισμού είναι εκτεθειμένοι σε συνθήκες εφαρμογής επίγουσας ιατρικής σε προνοσοκομιακό βέβαια επίπεδο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν έχουν εξειδικευτεί στην επίγουσα ιατρική με την έννοια που συζητάμε τώρα, εξειδίκευση σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γιατί στην ουσία τώρα θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Άρα είναι λογικό ότι δεν μπορεί να έχει εξειδικευτεί στην Ελλάδα κανένας ακόμα, γιατί η εξειδίκευση τώρα θα ξεκινήσει. Σας είπα, τον Απρίλιο του 20 είναι το ΦΕΚ ότι ξεκινάει η εξειδίκευση.
Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Βεβαίως.
Εσείς πώς νιώθετε όταν είστε εκεί στα επίγοντα και μάλιστα διευθύντρια στα επίγοντα του ΑΧΕΠΑ? Πώς νιώθετε? Λίγο νιώθετε όπως οι πρωταγωνιστές στο Grey's Anatomy που το έβλεπα ανελιπώς?
Όχι, καμία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο καθένας μπορεί να επιλέξει σε τι θα κουμπίσει. Καμία σχέση. Τα συναισθήματα είναι πολλά.
Ήταν αστεία η ερώτηση, κυρία Φιντανίδου.
Τι, δεν άκουσα, συγγνώμη, ήταν, είπατε.
Για πλάκα την έκανα την ερώτηση.
Βεβαίως, βεβαίως, γι' αυτό και εγώ...
Το κλίμα πάντως είναι έντονο.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα είναι έντονα, διότι ακριβώς συμβαίνουν, μπορεί να συμβούν ταυτόχρονα πολλά περιστατικά, στα οποία θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα να τα διαχειριστούμε και να τα αντιμετωπίσουμε με τον πιο σωστό τρόπο. Επομένως, και αλλάζουν και πολύ γρήγορα τα συναισθήματα. Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει έκρηξη και κάποια στιγμή να υπάρχει ηρεμία. Αυτό όμως είναι... Όπως ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας, είναι αυτό που έχει η επίγουσα ιατρική εξορισμού
που
μέσα.
Που είναι συναρπαστική.
Άρα, ακριβώς. Άρα μόνο αν σου αρέσει αυτό το κομμάτι της θα πρέπει να αποφασίσεις να ασχοληθείς μαζί του, γιατί θα σε ακολουθείς όλη την καριέρα σου ως γιατρός επίγουσας ιατρικής. Άρα θα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αναγκαστικά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Φιντανίδου.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη συζήτηση που κάναμε και χαίρομαι που ασχοληθήκαμε με την ημέρα της επίγουσας ιατρικής, με αφορμή μάλλον
παρότι
την ημέρα
δεν είναι σήμερα.
Με την επίγουσα ιατρική, να δεν πειράζει, λίγες μέρες έχουν περάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Ήταν η κυρία...
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.